Þá svarar andsvar öðru sinni háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, þetta eru hárrétt sjónarmið hjá háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni að sumar skattahækkanir eru meira áríðandi en aðrar. Ég myndi til dæmis segja að miða við það ástand sem er nú fyrir hendi, þá myndi ég telja að það væri afar mikilvægt að efna þau loforð sem gefin voru hér við gerð kjarasamninga lækkun tryggingagjalds, og þá ég við raunverulega lækkun tryggingagjalds en ekki svona færslu milli mismunandi liða tryggingagjalds eins og ríkisstjórnin er núna boða. Ég held að það skipti verulegu máli. Vegna þess að þar með er með tiltölulega stuttum fyrirvara hægt að lækka kostnað fyrirtækja við að hafa fólk í vinnu og ýta þar með undir það að fólk verði ráðið í vinnu. Það fólk fer síðan af atvinnuleysisskrá og ávinningurum verður tvöfaldur. Í staðinn fyrir að hafa fólk á atvinnuleysisskrá, þá er það komið í þá stöðu að vera í launaðri vinnu og borga skatta því. Þannig að ég held að svona aðgerðir séu hljóta að vera mjög framarlega í röðinni. Hvað varðar hins vegar ríkisfjármálin almennt, þá megum við heldur ekki horfa það þannig að núverandi ríkisstjórn hafi náð einhverjum stórkostlegum eða ævintýralegum árangri í sparnaði, því að því miður er það nú svo að sá sparnaður sem birtist okkur í fjárlögum undanfarinna ára er því miður allt of mikið sparnaður í framkvæmdum, þar að segja bæði innan einstakra stofnana og vegum einstakra ráðuneyta hafa menn ekki farið í reksturinn, heldur hafa menn miklu frekar verið að spara sér framkvæmdir, spara að kaupa nýjar tölvur á skrifstofuna, spara að kaupa nýjar vélar, spara að gera við húsin, spara að laga vegina og svo framvegis og svo framvegis. En það hafa verið að íta slíkum hlutum á undan sér út allt kerfið. En hins vegar er mikil vinna óunnin í því að fara í gegnum ríkiskerfið og meta það hvaða verkefni það eru sem ríkið á raunverulega að sinna og hvaða hvernig ríkið getur sinnt þeim á sem hagkvæmastan hátt.
Andsvörum er lokið til málstökur háttvirtu 9.